Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Ereze dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Asgjë e re nga kuvendi do shton edhe përpjekja e 16 për konstituem. Starmer merr masa për ndalimin e kthimit të shqiptarëve të dëbuar në Britani. Ukraina dhe Rusia zhvillojnë bisedime pas më shumë se 3 vjetësh, por pa praninë e Putinit e Zelenskit. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputatët e Kuvendit të Kosovës kanë ndështuar për të 16-ën herë me radhë që ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Të enjtën para një takimi të thirrur nga presidentja e Kosovës me përfaqësues të partive politike për konsultime në përpjekje për zhbllokimin e ngërçit. Ligjëbërësit refuzuan për të 8-ën herë rresht që të formonin një komision për mikqyrjen e një votimi të fshit për krijimin e një organi të ri ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë që u propozua me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për t'u konfirmuar në post. Është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. Ato thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje, po tenton që krye parlamentari të votohet për mes formës së fshat, dhe i kanë kërkuar kushtetueses të marrë një mas të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lisa Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive me 15 maj që ta propozoni një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshat. Seanca konstituive do të vazhdojë të shtunën e 17 majet. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës të seancës konstituive, raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputatëve. Por procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e krye parlamentarit. Haxhiu e LVV-s po konsiderohet si figurë përqarëse nga 2 parti parlamentare, PDK-ja dhe AK-ja. Këto 2 subjekte kanë kërkuar që lëvizja vetëvendosje të nxjerrë emër tjetër për krye parlamentar. LDK-ja ndërkaq ka thonë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të lëvizjes vetëvendosje për postin e krye parlamentarit. Partive politike u mungon vullneti për të kalimin e ngërçit politik për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Përgjigjet lidhur me atë se kujt i konvenon ose kë dëmton kjo zvarritje i japin Angjëllush Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian, për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Sipas tyre, partitë politike po treguan një serioz kashi situatës në vend, si dhe kontekstit gjeopolitik, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zvarritja e konstituimit të kuvendit të Kosovës po e dëmton gjithë vendin, ndërkohë që partitë politike po tregojnë papjekuri dhe jo seriozitet përballë situatës në të cilën gjendet vendi. Kështu vlerësojnë Angjëllush Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për marrëdhënie me jashtë me bazë në Berlin, dhe Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri që vepron në Washington. Deputetët e Kuvendit të Kosovës të martën për herë të 15 kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Deri më tash e propozuara për kryetare të Kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për t'u konfirmuar në post. Mosgjidhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të Kuvendit pamundëson përmbylljen e konstituimit të Kuvendit, gjë që do t'i hapte rrugë procesit për formimin e qeverisë së re. Angjëllush Morina thekson se lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota, por edhe deputetja Haxhiu, e cila është më e votuara nga kjo parti, kanë legitimitetin e propozimit të tyre. Megjithatë, në tërësi ajo thotë se partitë politike parlamentare po tregojnë jo serioze ndaj situatës, e cila ka futur vendin në ngërç politik, por sipas sa është vështirë të shpjegohet se kujt i konvenon zvarritja e konstituimit të kuvendit.
Mundem mu përgjigj pyetjes se kujt nuk i konvenon, nuk i konvenon një ardhmërie të Kosovës që të ketë një lloj si performanse politike për gjithë spektrin politik. E mendoj që pikë parë është komplet pa përgjegjësi politike e spektrit politik me pru vendin në këtë situatë.
Adrian Shtuni në një intervistë me shkrim për Radio Evropa Ilir ka thënë se insistimi i lëvizjes vë vendosje që Haxhiu të jetë krye parlamentare dhe pas 15 dështimeve për konstituimin e kuvendit e nxjerr zbuluar mungesën e vullnetit të kësaj partie për të zhbllokuar situatën duke propozuar një kandidaturë me mbështetje më të gjerë. Gjithashtu sipas këtij situatë është përfaqe dhe vetëdijen e liderit të lëvizjes vendosje Albin Kurti se ai nuk i ka votat e nevojshme për qeveri, gjë që e shtyn atë të mendojë se i konvenon të blej kohë. Por siç thot Shtuni, për Partinë Demokratike të Kosovës, duket se paraliza institucionale e vendit është më pak e dëmshme se sa një qeveri Kurti 3. Madje sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës për llogaritë rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe në përgjithësi e kostos së jetesës në Kosovë, bashkë me 3 muaj të ngërçit politik në vend, ja kanë ngërryer elektoratin lëvizjes vetëvendosje. Kjo ndoshta i bën të mendojnë se zgjedhjet e reja parlamentare mund t'i japin një rezultat më të favorshëm, theksoi Shtuni. Megjithatë, sipas tij, takimi ambasadorëve të vendeve të Kuintit me kryeministrin në detyrë Albin Kurti më 12 maj dhe jo me gjithë leadershipin e partive kryesore parlamentare është tregues se ku ambasadorët mendojnë se qëndron çelësi i zhbllokimit të situatës për formimin e qeverisë së re. Ngërçi i krijuar, siç tha Shtuni, nuk i konvenon askujt prej partnerëve ndërkombëtar të Kosovës. Mendim të ngjashëm ka edhe Engjëllusha Morina. Për më shumë, ajo thekson se në kontekstin gjeopolitik në të cilin gjendet Evropa, si rezultati i luftës në Ukrainë pas agresionit të Rusisë, si dhe me zhvillimet aktuale transatlantike, partitë politike në Kosovë duhet të jenë të vetëdijshme që për vendin është e dëmshme të ketë ngërç institucional.
Konteksti gjeopolitik është asisoj që duhet të gjitha forcat politike në Kosovë, në Ballkan, në rajon, të jenë në gatishmëri për atë se çka sjellin këto, ky kontekst politik dhe strukturat e tanishme euroatlantike me cilat, për të cilat Kosova gjithmonë synon që të bëhet pjesë e saj. Dhe më thënë, politika e Kosovës duhet të jetë në një tjetër mindset, si me thonë, një tjetër përgatitje, jo në këtë që po e shohim për momentin.
Donë se roli kushtetues i presidentes së Kosovës, Vjosë Osmani, është të sigurojë mbarvajtjen e funksionimit të institucioneve. Ajo është e kufizuar të ndërhyjë në ofrimin e ndonjë zgjidhjeje për të kalimin e ngërçit të krijuar me mos konstituimin e kuvendit. Megjithatë, Morina shpreson që sado pak presidentja të ndihmojë në të kalimin e ngërçit politik pas paralajmërimit nga ana e saj se nga 15 maji do të nisë konsultimet me partitë politike në përpjekje për të konstituar kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka thënë të mërkurën në Prishtinë se nevojitet ulja e tensioneve në veri të Kosovës, në mënyrë që Bashkimi Evropian të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Si që dini, këto masa lidhen me nevojën për t'i ulur tensionet në rajon dhe në veri të vendit. Uroj që sa më shpejt do të ndodhë ky shtensionim. Pas shtensionimit mund të ecim përpara dhe t'i heqim masat, tha Costa duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. BE-a vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës me 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit. Dhe vazhdon t'i mbaj ato në fuqi me arsyetimin se Kosova nuk ka bërë ende mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriun e banuar me shumicë serbe. Costa shtoi se shpreson që ngjarjet e fundit të mos përfaqësojnë trend të ri, por të jenë përjashtim, që konfirmon se jeni të angazhuar për të shtensionuar situatën dhe për të ecur përpara në rrugën evropiane dhe për të angazhuar në dialogun e Brukselit. Verën e kaluar, përfaqësuesi i lartë i BE-s aso kohe, Josep Borrell, rekomandoi heqjen e masave, duke arsyetuar atë me hapat që kishte marrë Kosova për përmbushjen e kushteve për heqjen e tyre. Presidentja e Kosovës e përmendi këtë në konferencë me Costa, duke thënë se Kosova i ka përmbushur kërkesat e bllokut për heqjen e masave. Kur janë marrë masat, janë paraqitur një sër kërkesash, të cilat kanë përfshirë rikthimin në tavolinën e dialogut, gjë që ka ndodhur, krijimin e një baze të re ligjore, për zgjedhjet e parakohshme në komunat veriore dhe organizimin e zgjedhjeve atje, gjë që ka ndodhur, tha Osmani. Osmani tha me gjithat se e kupton që konsensusi brenda BE-s është i ndërlikuar dhe se Kosova duhet të angazhohet për të punuar me secilin shtet antar për të bindur ato për heqjen e masave. Çështja e masave u ngrit edhe në një takim mes Kostas dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, të mërkurën në mbrëmje. Zyra e Kurtit tha në një komunikat se kryeministri i kërkoi Kostas heqjen e plot dhe këto me një harshme të masave kufizuese të BE-s ndaj Kosovës. Në Kosovë janë shënuar 9 raste të fruthit në javën e 2 të majit tek fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç, njoftoi të mërkurën Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Instituti njoftoi në Facebook se 4 raste janë raportuar nga Ferizaj, 2 nga Shtimja dhe 1 rast nga Lipjani, Graçanica dhe Fushë-Kosova. Të gjitha rastet kanë të bëjnë me fëmijë të pavaksinuar me vaksinën kundër fruthit MMR, fruth, rubeol dhe shyta. I KSHPK tërheq vërejtjen se nuk bëhet fjalë vetëm për raste të importuara, por për raste të fruthit të shfaqura brenda komunitetit në Kosovë, drejt për drejt si pasojë e mos vaksinimit, thuhet në njoftim. Në fillim të këtij viti, KSHPK tha se nuk pritej të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkala e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Nga IKSHPK-ja thonë se shkala e vaksinimit kundër fruthit në Kosovë është min 90%.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Britania e Madhe do të intensifikoj përpjekjet për të luftuar rjetet kriminale në mbar Ballkanin Perëndimor, të cilat lehtësojnë migrimin e paletshëm, deklaroi të njëjtën kryeministri Keir Starmer, vetëm disa ditë pasi ai njoftoi një paketë të gjerë reformash për të reduktuar migrimin e lehtëshëm. Gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Shqipëri, Starmer pritet të shpallë masa për të ndaluar shtetasit shqiptar që janë dëmtuar nga Mbretëria e Bashkuar të rikthehen sërish, si dhe për të forcuar përpjekjen për të luftuar pastrimin e parave mes dy vendeve, raporton Reuters. Ai pritet të dhurojë dy pajisje për zbulimin e dokumenteve të falsifikuara me qëllim identifikimin e atyre që përdorin pasaporta të rreme. Gjithashtu ai pritet të njoftojë zgjerimin e një task force të përbashkët për migrimin për ta përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Në këtë grup, aktualisht bëjnë pjesë Shqipëria dhe Kosova. Në vitin 2022, Shqiptarët përbënin grupin më të madh të migrantëve që hynin në Britani me varka të vogla, por numri ka rënë ndjeshëm që atëherë, pjesërisht për shkak të një marrëveshje e përdobim të arritur nga qeveria e mëparshme, konservatore. Delegacionet nga Rusia dhe Ukraina do të takuan për bisedimet të drejt për drejta për paqe për herë të parë pas më shumë se 3 vjetësh në Stamboll. Megjithatë, përbërja atyre do të jetë në nivel teknik, pasi presidenti rus Vladimir Putin ka për të ditur se nuk do të marrë pjesë. Bisedimet do të mbahen me 15 maj në Palatin Dolmabahçe në Stamboll dhe do të zhvillohen në mënyrë private pa praninë e medjave, kanë raportuar mediat ruse. Ministria e Jashtme ruse njoftoi se bisedimet janë shtyrë për gjysmën e dytë të ditës me nismën të Turqisë. Më herët, ishte paralajmëruar që bisedimet do të mbaheshin në orët e paraditës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është nisur drejt Turqisë, sipas agjendës së tij, edhe pse Putin ka refuzuar të udhtojë për të marrë pjesë në bisedime. Zelensky do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara, por nuk do të marrë pjesë në bisedimet në Stamboll. Ai kishte deklaruar më herët se ishte i gatshëm të takoj vetëm me Putinin dhe jo me zyrtarët e tjerë të nivelit të ulët nga Moska. Pritshmërit se presidenti Amerikan Donald Trump mund të merrte pjesë në bisedime ushuan, kur një deklaratë e Kremlinit njoftoi se Putin kishte nënshkruar me 14 maj një urdhër për të emëruar 4 negociatorë dhe 4 ekspertë që do të përfaqësojnë Rusinë. Trump, i cili po zhvillon një vizitë 4 ditore në disa vende të lindjes së mesme, kishte thënë më herët se mund të ndalej në Turqi nëse kjo do ta bënte Putinin të merrte pjesë. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, por të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!